Labas vakaras, tikrai noriu padėkoti ir pasidžiaugti, kad taip gausiai susirinkote. Ir matyti neatsitiktinai, nes žodis religijo, remiantis tradicinė etimologija, reiškia ryšį tarp žmogaus ir dievo, bet taip pat, aišku, ir ryšį tarp žmonių. Taigi tas ryšys tarp jūsų kaip klausytojų, mano kaip dėstytojo, aš manau, yra tas labai irgi gražus ir simboliškas. Mūsų kursas bus skirtas religijos fenomenui ir pasaulio religijoms aptarti. Parodysiu, kokiais būdais įmanoma kalbėti apie religiją, kokios perspektyvos kalbėjimo apie religiją egzistuoja, kiek jos yra suderinamos, kiek jos yra nesuderinamos, kaip mokslininkams sekasi arba nesiseka apibrėžti religiją kaip fenomeną. Pabandysiu parodyti pasaulio religijų įvairovę ir aš kalbėsiu ne tik apie tas vadinamasis pasaulinės religijas, kurių nėra daug, bet ir apie mažiau žinomas egzotiškesnės religijas, kurios yra pasaulio religijos, bet nėra pasaulinės religijos. Na ir taip pat noriu pabrėžti, kad tikrai nepamiršiu krikščionybės ir mes savo paskaitas turėsime labai jaukioje auditorijoje, visok erdvėje, menėje, kuris spinduliuoja šventumu. Ir be abejo, buvimą šitoj aplinkoje, šitoje auditorijoje jau savaime įpareigoja ir primena, kad krikščionybės mes neturime pamiršti. Ir natūralu, kad autentiškai kalbėti apie religiją įmanoma turint santykį su savo religinė tradicija. Žmogus, kuris bandytų religijos fenomenas klaidyti visiškai atsiribojęs nuo asmeninės religinės patirties, jis matyt savo užduoties negalėtų atlikti. Kalbėjimas apie religijas reikalauja ir blaivumo, tokio racionalaus požiūrio, bet kita vertus reikia ir tokio asmeninės pareigojimo, nes mes rizikuojame arba matyti tik tai save, tik tai savo patirtį ir prarasti objektyvaus šito fenomeno matymo galimybę. Kita vertus, galime nukrypti į tokį visiškai hermetišką, sterilų, neįpareigojantį diskursą. Pavyzdžiui, kaip garsus rašytojas Borgesas sakė, aš dievu netikiu, bet juo domiuosi. Tai aš manau, kad irgi yra netinkamas požiūris, netinkama prieiga. Domėtis religija, religijomis, dievais, dievu, bet neturėti jokio asmeninio santykio su šitais dalykais. Taip pat pabandysiu parodyti, kad egzistuoja daugybė teorinių prieigų ir filosofinių, ir religijotyrinių, kurios kažkiek viena kitą papildo, bet kita vertus šiek tiek ir oponuoja viena kitai. Kai kurios iš tų prieigų yra persidengiančios, yra suderinamos, kitos prieigos yra nebendramatės, net ir viena kita užginčiančios. Na ir taip pat pabandysiu parodyti, kad religija kaip fenomenas, kaip tam tikra žmogaus dvasinės veiklos sritis, turi ryšį ir su kitom dvasinės veiklos sritimis, nes žmogus yra sudėtinga būtybė. Ir jo santykis su pasauliu labai įvairus, su tuo, ką mes vadiname kasdienybe, arba tuo, kas žmogus supa jo kasdienėje veikloje, su imanentinė plotme ir aišku su tais galbūt pamatiškesniais, anapusiniais dalykais. Na ir mano tikslas parodyti, kad šitas fenomenas, jo pažinimas labai esmingai papildo mūsų asmeninę patirtį, mūsų asmeninį įsipareigojimą tikėti, nes aš suprantu, kad dauguma šioje auditorijoje dalyvaujančių, šios paskaitos besiklausančių, turi asmeninį santykį su religija, su tikėjimu ir tai yra visiškai natūralu ir kitaip ir negali būti. Ir atrodytų, kad asmeninė patirtis yra pakankama žmogui, vien tik asmeninė patirtis, tačiau teorinis, racionalus santykis į savo tikėjimą taip pat leidžia tą tikėjimą padaryti brandesnį. Nes dažnai dėl išmanimo stokos arba kritinės refleksijos stokos, tikėjimas būna galbūt ir stiprus, bet nelabai patvarus, toksai vienadienis, efemeriškas. Aš dažnai sakau, kad kartais žmonės tiki Dievu dėl to, kad tą dieną gerai jaučiasi. Kitą dieną skrandis nedirba ir dėl to matyt nėra Dievo, jų supratimu. Tai va tas mūsų kritinis požiūris ir refleksyvus ir racionalus ir teorinis požiūris į religijos fenomeną taip pat leis mums įvertinti savo religinio santykio brandumą. Kiekvienas aišku asmeniškai tą santykio brandumą turės nusistatyti. Ir aišku, teorinės žinios apie religiją, tų horizontų išvalgymas labai padeda atsilaikyti prieš įvairias sekuliaraus pasaulio pagundas, nes dabar yra madinga kalbėti apie tai, kad religija yra praeities dalykas, yra toks, na, kaip kai kas sako, socialiai sukonstruotas reiškinys, nebūdingas žmogaus prigimčiai, atsiradęs tam tikrų istorinių metų ir kažkada ateitie nunykstantis, dėl to, kad jo prigimtis yra socialinė, kultūrinė, bet religingumas nėra būdingas žmogaus prigimčiai. Tai tokių požiūrių atsiranda ir dalis žurnalistų, dalis mokslininkų, šiaip visuomenėje besireiškiančių žmonių, jie tą mintį išsako. Ir ne visada tikintieji jaučiasi stiprus, atremdami tą kritiką. Jie jaučia, kad tas požiūris prieštarauja jų asmeniniai patirčiai, kad jie negali to požiūrio priimti, bet kita vertus jaučiasi prislėgti, užguiti ir jaučia, kad jam trūksta teorinių, kritinių instrumentų tą kritiką atremti. Taigi mūsų kurso tikslas iš dalies taip pat bus suvokti religinį santykį, religiją kaip fenomeną, na, tokio bendresnio intelektualinio konteksto ribose, pabandyti nubrėžti tų dvasinių patirčių žemėlapį, parodyti religijos ryšį su kitom dvasinės veiklos sritimis, parodyti, kiek religija yra panaši į kitas panašias dvasinės veiklos sritis ar žmogaus dvasinio santykio su tikrove formomis ir kiek ji yra unikali. Ir tarp visų religijų taip pat mes, aišku, didžiausią dėmesį kreipsime į krikščionybę. Ir net jeigu kalbėsime apie kitas religijas, pabandysime parodyti, koks yra tų religijų santykis su krikščionybe, koks yra tam tikrų teorinių nuostatų, tam tikrų požiūrių į pasaulį suderinamumas, persidengimas ir kiek tos religijos yra nebendramatės ir nesuderinamos. Na, apskritai, kalbant, be abejo, religinis įsipareigojimas yra labai konkretus. Mes negalime savęs laikyti krikščionimis, tarkime, na, 60 nuošimčių arba 80 nuošimčių ir manyti, kad galime būti 15 nuošimčių dar budistai, gal kokiais 5 nuošimčiais musulmonai, tai be abejo įsipareigojimas religijai yra labai rimtas dalykas ir ypatingai krikščionybėje. Ir čia mes be abejo ypatingą dėmesį atkreipsime į tas vadinamasias abraomiškasias religijas, į krikščionybę, judaizmą ir islamą, kurios reikalauja tokio labai rimto įsipareigojimo, tokio įsipareigojimo, kuris, na, nėra suderinamas su įsipareigojimu kitoms religijoms. Dievas reikalauja tokio, na, visiško atsidavimo ir negalima Dievo ar santykio su Dievu raikyti kaip pyrago. Čia kaip su tuo Švento Martino apsiaustu. Žodžiu, apsiausto reikia arba viso, arba jo iš viso nereikia. Negalima dalintis apsiausto dalimi. Taigi ir tas įsipareigojimas yra labai konkretus, labai toks įstatymus ir įpareigojantis. Tačiau asmeninis įsipareigojimas neuždraudžia mum taip pat pažinti ir kitas religinės sistemas, kitas požiūrio sistemas ir pabandyti atpažinti religingumo apraiškas net ir tose dvasinės veiklos sferose, kurios tiesiogiai nėra įvardijamos kaip religija. Būtų galima pateikti daugybę pavyzdžių ir aš, matyt, ateiksiu per šias paskaitas, parodamas, kad religingumo esama visur. Religija persmelkė visas žmogaus sritis, net ir tas, kurios nėra tiesiogiai įvardyjamos kaip religinės sritis, kaip susijusios su religija sritis. Ne tik ten, kur šitas žodis ar šita etiketė yra klijuojama ar ta iškaba kabinama, gyvena Dievas ir egzistuoja žmogaus religinis santykis su šventybe ir su Dievu. Kartais juokais netgi sakoma, kad Dievas yra visur, netgi bažnyčioje. Na, aišku, tie, kurie nekritikuoja krikščionybės, kurie pasitiki savo dvasinę tradiciją, tai sako, Dievas be abejo geriausiai jaučiamas bažnyčioje, tačiau jis jaučiamas ir visur kitur. Taigi religija smelkia kiaurai visą žmogaus pasaulį ir žmogaus kasdienybę ir nekasdienės žmogaus patirtis. Ir mes apie pačią religiją galime kalbėti kaip apie fenomeną, kaip apie reiškinį, kuris ateina įspūdingai į mūsų patirtį, į mūsų gyvenimą. Ateina labai ryškiai. Kita vertus, fenomenui būdinga tai, kad jis yra dažnai sunkiai pagaunamas, sunkiai apčiuopiamas. Labai sunku įvardyti tai, ką tu patyrei. Čia kaip žaibo blykstelėjimo patirtis. Mes aiškiai matome, kad reiškinys įvyko. Tačiau pats įspūdis žaibo blyksnio yra stipresnis negu tai, kas lieka mūsų atmintyje. Ir netgi, kai mes manome, kad mūsų religinis gyvenimas yra nuoseklus ir jis yra intensyvus visą laiką, vis tiek mūsų gyvenime yra tokių trūkio taškų, tokių sinkų, tam tikrų krizinių situacijų arba aukštųjų akimirkų, kur tas Dievo žaibas, transcendencijos žaibas skelia, plieskia daug ryškiau, daug tvirčiau negu kitomis dienomis. Tada mes dažnai savo patvirtiname, sakome, va, tai iš tikrųjų Dievas egzistuoja. Mes apskritai tikime, kad Dievas egzistuoja, bet va, kai vyksta tos patirtys, kurios yra netipinės, neeilinės, tos aukštosios akimirkos, kaip Vytautas Mačernis pasakytų, kai jos ištinka, ir tada mes dar kartą savo patvirtiname, va, čia yra transcendencijos įsiveržimas ir patvirtina mums, kad Dievas iš tiesų egzistuoja. Taigi, pačioje religijoje yra daugybė religinių fenomenų. Religijos kaip fenomeno viduje yra daugybė įvairių religinių reiškinių, religinių fenomenų, kuriuos gali tyrinėti ir religijotyrininkai, kurie daugiau tyrinėja religijas empiriškai, kreipdami dėmesį į faktus. Ir taip pat religijos filosofai, arba tiesiog filosofai. Filosofas gali savęs ir neįvardyti kaip religinio mąstyto, kaip religinio filosofo, bet jeigu jo prieiga yra kritinė, besiremianti kritinė refleksija, teorinių mąstymų, tai be abejo mes jį įvardėjame kaip filosofą. O jeigu jo objektas yra religija arba su religija susijęs objektas, pavyzdžiui, religinis ritualas arba dievas ar dievai, tai be abejo galime tą filosofą laikyti religiniu filosofu, tiesiogiai arba netiesiogiai. Vieni filosofai save ir įvardyja kaip religinius mąstytojus, kaip religinius filosofus, kiti save laiko tiesiog filosofais, bet jie galbūt tos prieskiros, to įvardyjimo religinis filosofas taip pat nesikratytų. Netgi tuos filosofus, kurie dievų netiki ir net agresyviai kovoja prieš religiją, tam tikrą prasme galime įvardyti kaip religinius mąstytojus negatyvę prasme. Ir dauguma tų, kurie laikomi ateizmo apaštalais, ateizmo adeptais, yra religijos fenomeną užklausę labai įdomiai ir labai giliai. Ir mums, žiūrint jau iš retrospektyvinės tokios pozicijos, nėra tiek svarbi jų asmeninė angažuoti, kiek jie save laiko tikinčiais arba netikinčiais, bet įdomiai paklaustas klausimas arba tam tikra intuicija, tam tikra įžvalga gali pasirodyti vertinga kitiem mąstytojams ir netgi tikintiem žmonėm. Dažnai kokia nors negatyvi nuostata ją gerai pagrindus įsisąmoninus, kartu su jos atmetimu leidžia mums pagilinti savo religinį santykį. Tai, žodžiu, negalima netgi tų mąstytojų, kurie save laiko nereligingais, laiko save ateistais, Juos taip pat galima priskirti prie religinių mąstytojų, religinių filosofų. Va štai mes visai neseniai minėjome mūsų garsaus filosofo Arvido Šliogerio 70-metį ir Vilniaus universiteto prorektorius Kęstutis Dubnikas jį pavadino religinių mąstytojų. Kai kam tas įvardymas buvo labai netikėtas, turint galvoje Arvido Šliogerio tokius gana negatyvius pasisakymus apie krikščionybę, tačiau tai, kad jam tie dalykai rūpi ir kad jis apie religiją nuolat masto ir kalba, tai kaip tik leidžia jį įvardyti kaip religinį mąstytoją. Čia visiškai nesvarbu, kaip jis pats tai vertintų ar priimtų ar nepriimtų tokį apibūdinimą. Taigi, filosofai taip pat turi apie religiją daug ką pasakyti. Taip pat ir mokslininkai, kurie savęs neįvardytų kaip filosofų. Ir savęs taip pat nesuvoktų kaip religijotyrininkų. Na ir, sakykime, tai būtų psichologai, tai būtų neurofiziologai, tai būtų sociologai, ar kurių nors kitų mokslo sričių atstovai, pavyzdžiui, fizikai, matematikai, taip pat turi įdomių dalykų pasakyti apie religiją kaip fenomeną. Pavyzdžiui, neurofiziologai, kurie tyrinėja žmogaus smegenų struktūrą, jie taip pat, na, pasako įdomių dalykų. Mes kartais galime į tuos jų eksperimentus pasižiūrėti labai kritiškai, galime, na, kaip pasakytų Romėnė Kungrano salis, pasižiūrėti ir įvertinti su tokia truputį ironija. Bet vis dėlto tuose eksperimentuose, jų išvadose esama įdomių detalių, kurios taip pat leidžia mums, na, suvokti, kad religija yra gerokai įdomesnis fenomenas, negu mes manėme. Na, pavyzdžiui, yra neseniai atlikti eksperimentai, kurie parodo, kad religingumas yra būdingas pačiai žmogaus prigimčiai, kad žmogus tiesiog yra, na, užprogramuotas vienokiam ar kitokiam religingumo pasireiškimui. Tai, kaip ta religija žmogaus gyvenime reiškiasi, gali būti apibūdinama labai įvairiai ir ta raiška gali būti labai skirtinga, bet tyrinėjimai rodo, kad žmoguje, jo biologinėje prigimtyje yra kažkas, kas jį tiesiog, na, parengia, jį tiesiog programuoja šitai religiniai patirčiai. Ir visiškai nesvarbu, ką apie religiją ir apie Dievą mato tie mokslininkai, kurie tuos eksperimentus atlieka, jie gali būti netikintys, o tikintys žmonės gali padaryti, na, įdomią išvadą apie tai, kad, na, pavyzdžiui, ateistų mintis, jog religija yra socialiai sukonstruotas reiškinys, kad tik kažkada atsirado, kažkada, matyt, vėliau nunyks ir kad tai yra toks santykis su tikrove, kuris yra ydingas, kuris yra žmogų iliuziškai klaidinantis, jis yra nebūdingas žmogaus prigimčiai. Tai va tokie eksperimentai parodo, kad tokie va postmodernus mąstytojai ar marksistai, neomarksistai, kurie kritikuoja krikščionybę kaip iliuziją, kaip opijų liaudžiai, ten ar kaip nuodus, kaip pasakytų Mao Dzedunas, jie iš karto yra paneigiami šitų eksperimentų akivaizdoje. Taigi net ir mokslas turi pasakyti apie religiją įdomių dalykų. Tačiau vis dėlto aš manau, kad visa šitas prieigas reikia derinti. Ir kiekviena iš tų prieigų turi savo privalumų ir trūkumų. Pavyzdžiui, religijotyrininkai, jie aprėpia labai didelį empirinių faktų kiekį. Jie analizuoja savo priimtais būdais, savo fenomenologiniu kitais metodais įvairiausias pasaulio religijas, dažniausiai egzotinės religijas ir ištiria daugybę ritualų. Tačiau jie dažnai stokoja abstraktesnio, teoriškesnio požiūrio į religiją. Jie gali pasakyti, kas yra viena ar kita religija, kaip ir reiškiasi, kokie ritualai atliekami, kokie dievai garbinami, bet jiem gerokai sunkiau yra, na, pateikti religijos kažkokią nors teorinę refleksiją arba pateikti religijos apibrėžtį. Filosofai savo ruoštų, jie bando mąstyti apie religiją abstrakčiai, tačiau tas požiūris irgi savaip yra vienpusis, nes filosofai bando viską įvertinti, pamatuoti prigimtiniu protu. Na, Tomas Akvinietis prigimtinį protą labai gerbė ir sakė, kad kiek žmogus gali savo protu suvokti, tiek turi bandyti suvokti. Tačiau Tomas Akvinietis aiškiai sakė, kad prigimtinis protas nėra visagalis, kad yra dalykų, pavyzdžiui, švenčiausios trejybės slėpinys, kuris na, protų yra neįkertamas. Ir kad čia žmogui reikia kitų atraminių taškų, kitų instrumentų, pavyzdžiui, apreiškimo reikia. Taigi, filosofinė prieiga taip pat yra savaip, na, nepakankama. Ji yra labai galinga tuo požiūriu, kad parodo visą konceptualų į kontekstą šito religinio santykio, parodo, kaip religiją galima mąstyti, tos net bendros žmogiškosios kultūros kontekste, susiejant religinį santykį su filosofiniu mąstymu, su pažinimu, su įvairiomis dvasinėmis žmogaus būsenomis, tačiau tas bandymas viską aiškinti viename kontekste, viską taip imanentizuoti, suplokštinti, irgi turi savo trūkumų. Filosofas to negali nedaryti, nes jo tikslas yra konceptualiai paaiškinti, teoriškai paaiškinti, aprėpti įvairių fenomenų lauką, kokia nors viena teorinė schema, rasti vieną prieigą, kuri turėtų aiškinamąją galią. Kad būtų įmanoma suvokti, būtų įmanoma kritiškai reflektuoti. Tačiau religija yra sudėtingesnis dalykas, negu mano dauguma filosofų. Kai kurie filosofai dažnai yra netikintys vien dėl to, kad religijoje pasirodo tam tikri dalykai, tam tikri dydžiai, kurie na, kritinio proto negali būti įtraukiami į pamatuojamų dalykų sritį, pamatuojamų dalykų schemą. Visi dalykai ten patenka po tam tikrus skėčių, po tam tikrus stogų, o Dievas yra kažkas daugiau, kas netelpa. Ir dažnai filosofai, negalėdami Dievo slėpinio aprėpti tuo minties judesiu, kuriuo aprėpia kitus dalykus, dažnai apskritai atsisako kalbėti apie Dievą. Tada Dievą atmeta. Tačiau toli gražu ne visi filosofai taip daro. Tiesiog pačiam filosofiniam mąstymui yra būdinga tai, kad siekia dalykus suvokti, suvokti teoriškai, aprėpti kuo didesnį dalykų skaičių, kuo mažesnių konceptų skaičiumi, tam tikrų filosofinių sąvokų skaičiumi. Paaiškinti, kaip pasakytų na, Williamas Okamas, britų filosofas gyvenęs viduramžiais, tokia schema, kuri jo siejama su Okamo skustuvu ir su mąstymo ekonomijos principu. Filosofai siekia mąstyti ekonomiškai, taupiai ir neįvedinėti tų sąvokų, kurios net laiko teorinės refleksijos išbandymo. Tačiau tie filosofai, kurie yra išmintingesni, na, kaip dauguma graikų filosofų ir viduramžių filosofai, tiek krikščionių, tiek islamo, matydami prigimtinio proto ribotumą, jie savo tą filosofinę galvą nulenkdavo prieš slėpinius, kurie yra didesni, prieš Dievą, kuris yra didesnis už protą. Taigi tas bandymas suvokti proto ribas taip pat yra filosofinė užduotis. Kai filosofas suvokia savo proto ribotumą, tai yra na, didelis filosofinis pasiekimas. Tai toksai didelis žingsnis, kurį vieni žengia, o kiti to žingsnio nežengia. Na ir be abejo, filosofinis požiūris į religiją yra labai pravartus tada, kai mes bandome religijos fenomeną susieti su kitais fenomenais. Religijotyrininkas dažnai pasimeta tarp faktų. Jisai analizuoja konkrečių dievų funkcijas, konkrečius ritualus, labai gerai išmano įvairių egzotinių religijų niuansus, bet jeigu jo paklaustume apie abstraktesnius dalykus susijusius su religijos fenomenu, tai be abejo jisai pasimestų ir nesugebėtų tų įvairiausių faktų kontekstualizuoti, jų įrašyti į tokią na, vientisesnę supratimo plotmę. Tiesiog visi tie faktai yra pabiri ir galbūt kiekvieno iš tų faktų genezė yra puikiai ištiriama, pavyzdžiui, kaip atsirado na, kokio nors dievo kultas, tam tikras ritualas, arba kokia nors dievybė, kaip neatsirado panteone, arba kaip panteonas susiformavo, tačiau sunkiai pavyksta susieti religiją su kitom žmogaus veiklos sritimis. Ir dažnai toks požiūris tada tampa irgi ribojantis ir labai vienpusiškas. Kai mes kalbame apie religiją, turime suvokti, kad reikia derinti įvairias perspektyvas. Reikia pabandyti, bent jau pamėginti, pabūti ir filosofu, pabūti ir religijotyrininku, galbūt pabūti ir mokslininku. Ir kartu suvokti, kad be asmeninės patirties religija niekada kaip fenomenas neatsivers. Čia būtų galima tokią analogiją pasakyti. Įsivaizduokime, kad mes gimėme akli ir mums kažkas pasakoja apie žaibą. Jis tai gali mums labai išsamei papasakoti apie tai, kad žaibas yra elektromagnetinis reiškinys, kad tai yra iškrova atmosferoje ir gali jisai kalbėti apie tai, kokia įtampa yra pasiekiama tai iškrova įvykstant ir kaip ta žaibas atrodo, tačiau aklasis negalės niekaip to žaibo įsivaizduoti net kaip tokio patirtinio įvykio, kaip asmeninio įvykio. O kita vertus, žmogus matė žaibą, gali nežinoti, kokios prigimties tai reiškinys ir kokia ten įtampa atmosferoje ir kitų tokių fizikinių ir meteorologinių dalykų. Tai čia yra visiškai kitas prieigos kampas. Taigi, be asmeninės patirties religija kaip fenomenas išlieka pažįstamas, suvokiamas labai paviršutiniškai, labai steriliai ir galima sakyti, kad mes religijos tada ir apskritai negalime suvokti ir pažinti. Net ir sudėdami vieną vietą ir filosofiją, ir religijotyrą, ir mokslą, ir dar įvairiausius kitus dalykus, ir įvairias kitas kasdienės patirtis, bet nereliginės. Bet jeigu stokojame religinės patirties, asmeninės patirties, tai religijos fenomeno mes negalime suvokti adekvačiai taip, kaip derėtų. Religija yra įdomus fenomenas bent jau tuo požiūriu, kad pats sunkumas religiją apibrėžti parodo, kad turime reikalą su labai fundamentaliu ir rimtu dalyku. Čia religija yra panaši į kalbą, į kultūrą ir į laiką. Šventasis Augustinas yra pasakęs apie laiką, kad kai aš bandau mąstyti apie laiką, nesuprantu, kas laikas yra. Tačiau, kai su laiku susiduriu kasdienybėje, man nekyla jokių problemų suprasti to tokiu kasdieniu praktiniu protu, kas yra laikas. Žodžiu, su laiku turime reikalą kasdien ir visi nujaučiame, nutuokiame, kas yra laikas. Bet kai bandome įsiskverbti į laiko paslaptį, į laiko prigimties gelmę, mes iš karto pamatome, kokie esame nežinantys. Ir panašiai yra su kitais fundamentaliais dalykais. Pavyzdžiui, galime pasakyti, kad kalbininkams niekaip nepavyksta pateikti visiems priimtinos kalbos apibrėžties, kas yra kalba. Filologai, kurie studijavo Vilniaus universitete ir kurie klausėsi profesoriaus Vinco Urbučio paskaitų, tai galbūt prisimena jo tokį nuolatinį klausimą, kas yra kalba. Ir kurso pradžioje, ir kurso viduryje, ir kurso pabaigoje tas pats klausimas, kas yra kalba. Nes jisai tikisi, kad studentai pasakys įdomių dalykų, net ir neturėdami tos profesoriaus patirties. Ir kad vienas ar kitas aspektas, vienas ar kitas niuansas gali būti įdomus ir jam pačiam. Ir štai kalbininkai nežino, kas yra kalba, nors tyrinėja konkrečias kalbas ir tyrinėja kalbos struktūrą ir įvairiausius konkrečius dalykus. Taip pat ir su kultūra. Kultūra irgi yra labai sudėtingas fenomenas ir egzistuoja daugybė kultūros apibrėžčių. Ir kiekviena iš tų apibrėžčių kažką pasako apie kultūrą, dažnai esmingai pasako, tačiau vis dėlto nepavyksta pateikti tokios apibrėžties, kuri patenkintų visus kultūros tyrinėtojus. Iš karto dar galiu pasakyti, kad filosofai taip pat nežino, kas yra filosofija. Čia irgi yra įdomus dalykas ir filosofijos enciklopedijose dažniausiai nėra atskiro straipsnio skirto filosofija. Tokio straipsnio, kuris atsakytų, kas yra filosofija. Ir dažnai taip ir sakoma, kad svarbiausias ir neatsakomas, galbūt neatsakomas filosofinis klausimas yra klausimas apie filosofijos prigimtį, kas yra filosofija. Ir
mes aiškiai pastebime, kad nesugebame apibrėžti dalykų, kurie yra patys esmingiausi ir patys fundamentaliausi. Ar mes kalbėtume apie gamtos pasaulį, ar mes kalbėtume apie su žmogaus patirtimi susijusius dalykus, apie žmogaus plotmę. Tie dalykai, kurie yra patys giliausi, tie dalykai, su kuriais mes susidurėme kasdien ir kurie tarsi neperskverbė visą mūsų patirtį, jie yra sunkiausiai apibrėžiami. Iš to, kad juos sunku apibrėžti, nereiškia, kad to dalyko, į kurį mūsų mąstymo energija, mūsų intencionalumas yra nukreiptas, nėra. Dažnai sakoma, kad jeigu jums nepavyksta kažko apibrėžti, na, taip mano dažnai loginiai pozityvis filosofai analitikai, kad jeigu kažko nepavyksta apibrėžti, tai didelė tikimybė, kad to dalyko iš viso nėra. Na, tada reikėtų padaryti išvadą, kad pačios filosofijos taip pat nėra ir kai kurie yra gana patenkinti. Tokia išvada. Sako, kad na, mes tradiciškai save laikome filosofais, bet mes netikime, kad toks dalykas egzistuoja. Tiesiog iš tradicijos yra likę žodis filosofai, bet filosofijos neva nėra. Ir taip pat ir su kalba, ir su kultūra, ir su kitais tokiais reiškiniais, kurie turi istoriją, bet kurių niekaip nepavyksta apibrėžti. Na, pavyzdžiui, estetika. Remiantis mūsų tokia kasdienė patirtimi, grožio patirtimi, matyt, būtų sunku ginčyti, kad egzistuoja estetiniai objektai. Ir kad toks mokslas ar filosofijos sritis kaip estetika neturi teisės egzistuoti. Mes manome, kad tikrai egzistuoja. Tačiau pateikti tikslę estetikos apibrėžti, jos kaip mokslo, kaip disciplinos apibrėžti, nepavyksta ir nepavyksta įvardyti, kas yra tie tikrieji estetiniai objektai. Ar jiems būdingas tik gražumas, ar ir bjaurumas, ar dar kažkokie kiti bruožai, kitos savybės. Tai irgi nepavyksta apibrėžti. Bet sakyti, kad nėra to dalyko, kurį sunku apibrėžti, arba kad jis yra iliuzinis dalykas ar nuostata, yra visiškai klaidinga ir apie tą klaidingumą kalba net ir mūsų kasdienė patirtis. Na, pavyzdžiui, mes galėtume sakyti, kad jeigu oro neužuodžiame, tai tada jo nėra. Bet jeigu to oro pradėtų stikti, tai mes iš karto užtrokštume. Na, tai mums tada reikėtų sakyti, kad egzistuoja tik tos dujos, kurios turi kvapą. O tai, kas yra mums svarbiausia, be ko mes užtrokštume, tai va, tas dalykas neba neegzistuoja. Arba vanduo, kuris yra beskonis, tačiau sudaro visos gyvybės pamatą. Tai mes sakytume, kad jeigu kažką gerint, tas dalykas neturi skonio, tai tada jo nėra. Tai matome, kad religija, kaip ir tie kiti fundamentalūs dalykai, ar fundamentalios, tokios pamatinės žmogaus santykios su tikrove formos, rūšys, nereiškia, kad neegzistuoja, jeigu mes nesugebame pateikti apibrėžties. Dabar vis dėlto pabandysiu parodyti, kaip tos apibrėžtys buvo bandomos kurti ir bandysiu parodyti, kokiais kriterijais remintis buvo bandoma apibrėžti, kas yra religija. Na, pats žodis religija yra lotyniškos kilmės religio religionis ir remintis tradicinė etimologija. Tradicinė etimologija reiškia tai, kad ta etimologija, ta žodžio aiškinimas yra įsitvirtinęs tradicijoje, religinėje tradicijoje, konkrečiai krikščionybės tradicijoje, tačiau nebūtinai jis yra teisingas, žiūrint mokslinės etimologijos požiūrį. Tačiau ta mokslinė etimologija šio požiūrį nėra visiškai svarbi, arba net apskritai nėra svarbi, dėl to, kad mums svarbu, kaip žodis religija funkcionavo krikščionių patirtyje, religingų žmonių patirtyje, tiesiog kaip jis semantiškai įsitvirtino kultūroje. Tai yra daug svarbiau. Būtent tas reikšmių šleifas, tas įspaudas semantinis yra daug svarbesnis už tai, palyginti su tuo, ką apie žodžio religijų etimologiją pasakytų mokslininkai. Ir kita vertus, tarp įprastų etimologijų, tų vadinamųjų liaudiškų arba tradicinių etimologijų, nemažai tokių, kurios nėra iki galo paneigtos arba užginčytos ir pačių kalbininkų. Jie sako, kad mes tikrosios etimologijos ieškome, bet ir tos tradicinės kol kas na, visiškai nenurašome, nepaneigime. Tai tiesiog nepasakau, kad gali būti, kad tas tradicinis žodžio aiškinimas religijos kaip ryšio, kaip santykio, gali turėti ir mokslinį pagrindą. Bet kokiu atveju tas žodis būtent taip įsitvirtino tradicijoje. Iš to plaukia, kad religiniam santykiu su tikrove yra būdingas toks reliacinis aspektas. Būdinga tai, kad religija susieja bent jau du dalykus. Viena vertus to, iš kurio perspektyvos religinis santykis yra projektuojamas, na, žmogus, kuris turi religinį tikėjimą, kuris atlieka religinį ritualą, jisai turi religinę patirtį. Ir čia yra vienas polius. O kitas polius yra tai, į ką tas religinis veiksmas arba intencionalumas, mąstymo, sąmonės, kryptingumas yra nukreiptas. Žodžiu, tai gali būti Dievas arba dievai, arba šventybė, kaip pasakytų Rudolfas Oto, mes dar apie šventybę daug kalbėsime, ir gali būti įvairūs kiti dalykai. Tai žodžiu, bent jau du poliai turi egzistuoti šitame santykyje. Na ir be abejo, kaip antrinis santykis, yra santykis tarp pačių tikinčiųjų, nes žmogaus santykis su Dievu radikaliai transformuoja žmonių santykį. Žmonės ima elgtis tarpusavyje visiškai kitai. Ir tos pačios religijos išpažinėjai jaučiasi kaip vienos šeimos nariai, kaip broliai ir seserys. Kartais mes matome ir negatyvių apraiškų, kaip pavyzdžiui, vienos religijos atstovai elgiasi nepakančiai su kitos religijos atstovais. Pavyzdžiui, musulmonų fundamentalistai. Ką jie daro? Tai mes matome ir tai yra paliudimas to, kad žmogaus santykis su dievybe, su transcendencija, su galutinė tikrovė pakeičia ir visus kitus santykius, visą kitą santykių sistemą. Taigi religijai yra būdingas tas toks projektyvumas, kryptingumas. Ir tai, kad mūsų mąstymas, mūsų emocijos, mūsų veikla krypsta link kažko, ko mes nepatiriame kitais kasdieniais patirtiniais įrankiais, vėlgi nerodo, kad tas dalykas yra iliuzija. Čia labai galima gražiai šitą mintį pailistruoti analogiją iš Senojo testamento, kur kalbama apie elnę, kuri uodžia šaltinį. Uodžia šaltinio kvapą, šaltinio vandenį iš toli užuodžia. Ir aišku, jie to šaltinio nemato ir jo nėra atsigėrusi. Ir vis tiek ji tą šaltinį nujaučia, užuodžia ir prie to šaltinio siekia prisertinti. Taigi, religinis santykis, ta religinė projekcija, religinis vektorius yra nukreiptas iš to, ką filosofai pavadintų imanencijos plotmę, tos kasdienės patirties plotmę, į visiškai kitą plotmę, į transcendentinę plotmę. Čia ypatingai tais atvejais, kai mes turime reikalą su transcendentinėmis religijomis. Kai mes turime reikalą su gamtinėmis arba imanentinėmis religijomis, mes apie jas taip pat kalbėsime. Sunkiau kalbėti apie tai, į kur tas religinės sąmonės vektorius yra nukreiptas. Ar jis nukreiptas vėlgi į kitą imanencijos tašką. Kad jis projektuojamas iš imanencijos, tai čia aišku, nes mes žmonės esame šio pasaulio gyventojai. Bet gentinėse religijose tas kitas polius dažnai taip pat yra imanentinis. Tai gali būti, na, pavyzdžiui, koks nors šventas medis, šventas upelis, šventas akmuo ir panašiai. Tačiau yra vienas bet. Rudolfas Oto kalba apie tai, kad net ir tie imanencijos krešuliai, tie dalykai, kuriuos mes matome aplinkus save kiekvieną dieną, jie net ir gentinėse religijose nėra traktuojami banaliai. Jiems yra būdinga tam tikra šventumo aura, o šventumas irgi yra labai tokia svarbi religijotyros sąvoka, kuri padarė didelę karjerą, ypatingai nuo Rudolfo Oto laikų, nuo jo veikalo apie šventybę, Das Heilige. Ir Mirčia Eliade, rumūnų religijotyrininkas, yra pasakęs, kad tie žmonės, kurie Dievą garbina ar Dievus garbina iš gamtinės religijos perspektyvos, jie tų garbinamų objektų nesuvokia kaip banalia prasme imanentinių objektų. Tas medis, akmuo arba upelis tiesiog yra jusliškai patiriamas šventybės pasireiškimo žydinys. Tiesiog šventybė reiškiasi per jį ir tarsi sukuria aplink tą objektą šventumo aurą arba tą aurą kažkokia aplink jį reiškiasi. Ir svarbus ne pats medis, ne pats akmuo, ne pats upelis, o tai, kad per jį reiškiasi šventybė. Tai štai va ta hierofanijų teorija, kuri yra Mirčia Eliadės įnašas į religijos teoriją, į religijotyrą. Pats žodis hierofanija reiškia šventybės apsireiškimas. Čia matome vėlgi tą žodį fenomenas, kad šventybė reiškiasi. Mes galime kalbėti apie tai, kad religija reiškiasi, arba religijoje kažkas reiškiasi, tai šventybė taip pat reiškiasi. Mes neturime nei religijos, nei šventybės be apraiškų, kurios yra labai stiprios, labai galingos. Taigi, net jeigu mes kalbame, kad gamtinėse religijose tas religinis intencionalumas, religinė sąmonė projektuojama iš imanentinio taško į kitą imanentinį tašką. Jeigu taip sakome, tai turime daryti išlygą, kad tas kitas imanencijos taškas taip pat yra sakralus, jis yra šventas, jis yra pakrautas kažkuo, kas yra netipiška, neįprasta, kas nebūdinga kasdieniai patirčiai. Tai kita vertus, transcendencija gali būti mąstoma ne tik iš religijos perspektyvos, bet ir iš tokios nereliginės perspektyvos. Aišku, religingam žmogui sunku suprasti, kaip filosofas gali mąstyti transcendenciją, kuri nėra nusakoma kaip Dievas. Tačiau teoriškai įmanoma mąstyti tokią transcendenciją, kuri nėra nusakoma kokiais nors dieviškais atributais, nepriskiriami kokie nors dieviški bruožai. Na, pavyzdžiui, Arvydas Šliogeris kalba apie jusliškai patiriamus daiktus kaip transcendencijos fenomenus. Ta jusliškai sodri tikrovė jam yra transcendentinė tikrovė, nors jisai nekalba apie Dievą. Taigi, viena vertus, gali būti transcendencija, kuri suvokiama nereligiškai, o grinai filosofiškai. Ir tada vėlgi turime ir imanenciją, ir transcendenciją, bet nėra santykio su Dievu kaip religinio santykio. Kita vertus, yra gamtinių religijų perspektyva, kur tikintysis, kurio perspektyva yra imanentinė, projektuoja savo žvilgsnį į kitą imanencijos kažkokį objektą, objektą priklausantį imanencijos sričiai, šio pasaulio sričiai, tačiau suvokia jį kažkaip truputį kitaip negu įprasta kasdienybėje. Ir būtent šventumas tada iškyla kaip ta sąvoka, kuri savitai nuspalvina tą imanentinį objektą, kuris garbinamas gamtinėse religijose. Žodžiu, tada ta žodis šventybė, sakralybė, tampa tuo specifiniu požymiu, tuo išskirtiniu požymiu, kuris nuspalvina kažkokį imanentišką dalyką, ar objektą, ar reiškinį, ir tada matome, kad ta religinio santykio autentika yra išlaikoma. Žmogus, kuris savęs nesuvokia kaip švento, nukreipia savo žvilgsnį į kokį nors gamtinį objektą, kurį laiko šventu. Ir tada matome, kad viena vertus toks santykis yra simetriškas, nes ir tai iš kieno perspektyvos religinis santykis projektuojamas, tai būtent žmogaus perspektyva, jis yra tas polis imanentinis ir tai į ką projektuojamas religinis vektorius, jis irgi yra imanentinis, bet tas kitas dalykas, į kurį religinė sąmonė krypsta, jis yra šventas, suvokiamas kaip šventas ir tada čia matome jau asimetriją. Na, apskritai reikia pasakyti, kad religijos nėra ten, kur nėra ko nors neįprasto to, kas viršyje žmogų, jo prigimti, jo tokia dvasinė ir fizinė konstitucija. Religija pasirodo ten, kur žmogui pradeda stikti savęs paties ir jis išvelgia, kad gali egzistuoti kažkas, kas jį pranoksta. Ir šiuo požiūriu religingumas yra būdingas tik tai žmogui. Kultūros teoretikai yra pastebėję, kad tik tai žmogus yra religingas, nes tik žmogus suvokia savo trapumą ir žmogus, na, turi apetitą kažkam, kas nėra apibrėžiama tik tai, na, fiziniais, kūniškais kriterijais. Nes žmogui, jo kūnui pasotinti, reikia, na, panašiai kiek pat maisto, kiek ir bet kuriai kitai kūniškai būtybė, arba to maisto net reikia mažiau, negu kokiam edriam drambliui ar liūtui. Tačiau žmogus yra besotis dvasinių dalykų. Jis, kaip ta elnė iš Senojo Testamento, užuodžia kažką, ko kiti gyvūnai neužuodžia. Ir žmogus, sakytume, netelpa savo kailyje. Ir tas netilpimas savo kailyje yra pastebėtas jau labai seniai. Ir šumerai apie žmogų yra pasakę, kad žmogus yra trapus ir silpnas, bet jo ambicijos, jo užmojai yra kaip dievo. Žmogus yra kažkoks, na, sakytume, sustanduotas arba dar nerealizuotas dievas. Aišku, to nereikia suvokti kokią nors šventlogišką prasme, ta prasme, kad žmogus turėtų save laikyti dievu, vaidinti dievą, laikyti save dievu iš didžiosios raidės. Bet žmoguje yra tas dievo ilgesys ir šito ilgesio neturi jokia kita būtybė. Ir net Naujajame Testamente yra pasakyta, kad jūs būsite dievai, na, dievai iš mažosios raidės. Jūsų laukia dievo įsūnystė ir tos įsūnystės ženklas yra išganytojas Jėzus Kristus. Ir jūs būsite panašus į jį. Aišku, jūs netapsite dievu, bet jūs gausite viską, ką turi dievas, nes dievas visko pasidalina. Ir yra ta mintis Naujajame Testamente, kur kalbama apie žmogų kaip apie tą mažąjį dievą, apie dievą iš mažosios raidės. Tai ta mintis yra. Ir viena vertus religinėme santykėje yra užfiksuojama žmogaus prigimties ribotumas, tai kad žmogus yra stokojanti būtybė. Ir kita vertus yra ta mintis, kad ta stoka gali būti įveikta. Nes apie stoką kalba ir kiti. Kitos santykios su tikrove formos ar kiti mokslai, menai, filosofija ir taip toliau. Filosofai taip pat sako, kad žmogus yra ribota, mirtinga būtybė, bet tie filosofai, kurie dievų netiki ir kurie nėra religingi, jie sako, kad jūs esate riboti ir tokie visada būsite ir jūsų gyvenimas laikė yra ribotas ir jūs į nebūtį nueisite po mirties ir erdvinė prasme jūs esate riboti, jūsų galimybės yra ribotos ir taip toliau. Žodžiu, filosofai taip pat kalba apie ribotumą, bet tie, kurie nėra religingi, jie kalba apie tai, kad tas stoka, tas trūkumas negali būti niekaip įveiktas. Ir čia be abejo yra žmogaus, kuris apsiriboja tik tai filosofinę nuostatą, tik filosofiniu požiūrio kampu, va, tragizmas. Ir gyvūno padėtis yra daug geresnė, nes jis filosofiškai nemąsto. Jisai nesuvokia savo ribotumo, nežino, kad jis mirs, nežino savo fizinių galimybių, ribos žmogus, tai žino. Ir jeigu dar yra religingas, tai be abejo jisai tikisi šitą stoką įveikti. Ir tada tas stokos įveikimas tampa dideliu ir iššūkiu, ir tokia džiaugsminga kelionė. Ir tam tikra tokia dvasinė avantiūra gerąją prasme. Žmogaus laukia įdomi kelionė. Nuo savęs kaip ribotos būtybės kelionė prie Dievo, kuri žmogų be galo viršyje. Taigi religija skiriasi šio požiūrį nuo filosofijos tuo, kad irgi parodo žmogaus ribotumą, bet kalba apie tai, kad tas ribotumas gali būti įveikti. Gali būti panaikintas. Aišku, negali būti įveiktas ne tokia esencialistinė, fundamentalia prasme skirtumas tarp kūrinio ir kūrėjo. Čia kiekvienas krikščionis ar judaistas ar musulmonas aiškiai pasakytų, kad manyti, kad tu tapsi dievu, yra erezija. Tačiau bent jau krikščionybėje, kur yra meilės religija, sakoma, kad dievas duo žmogui viską, ką turi pats, tačiau žmogus visą tai turės kaip dovaną ir turės suvokti, kad tai turi kaip dovaną. Ir netgi tai, kad Dievo esmė yra nepažini, Dievas yra daug kaip begalinis šulinys. Tai taip ir sako teologai, kad žmogus Dievą pažins be galo ilgą amžinybės akimirką. Na, toks gana poetinis apibūdinimas, kad amžinybė yra nustans, tarsi akimirka, bet pats Dievo pažinimo procesas bus kažkokia prasme begalinis, nes Dievas yra neįsiemamas. Bet nebus kažko, nebus tos ribos, už kurios Dievas žmogui trukdys eiti. Žmogaus, kuris bando tą Dievo esmę patirti, Dievo prigimtį pažinti. Aišku, tas šaltinis yra begalinis, ir aš žmogus niekada neprieis galo, bet žmogus galės prieiti iki bet kurio taško, kurį pats suvoks ir kurį prieiti norės. Taigi žmogus nevirs Dievu ir šia prasme nebus įveiktas skirtumas tarp kūrėjo ir kūrinio, bet ta kelionė bus be galo įdomi. Ir, pavyzdžiui, koks nors mokslininkas pasakytų, kad tyrinėti Dievą visą amžinybę yra gerokai įdomiau, negu pažinti jį vieną kartą ir po to jau nuobodžiauti. Tai aišku, kad tai yra didžiausias malonumas, didžiausias išsipildymas žmogui, kuris turi mokslininko prigimti, mokslininko natūrą. Tai yra tiek apie tą ribotumą, kuris yra esmingai būdingas religiniai nuostatai. Ir šiuolaikinėme pasaulyje, kuris yra paveiktas sekularizacijos, labai nyksta šita ribotumo nuostata, šitas ribotumo suvokimas, nors mokslas ir toliau kalba žmogui apie tai, kad jis yra mirtingas, ribotas ir taip toliau, ir mirs ir neprisikels, tačiau žmogus tarsi to nesuvokdamas, tarsi tai ignoruodamas, dažnai bando vaidinti Dievą ir dažnai nesuvokia savo ribotumo ir apimamas yra arogancijos ir tai jau ima veikti ir ekologijos dalykus, ir žmonių santykius, ir ta arogancija tiesiog pagadina visą žmogaus aplinką, užnuodė visą žmogaus aplinką. Taigi, mes aišku galime identifikuoti tas sritis, kur religija turi šiokią tokią įtaką, kuri jaučiama ta šventybės aureolė. Ir žmogus, kuris arogantiškas, kuris nesuvokia savo ribų, aišku, jis iš karto gali būti identifikuojamas kaip nereligingas žmogus. Arba žmogus, kuriam būdingas pasipūtimas, arogancija, šėtoniška puikybė yra pati didžiausia nuodėmė, žiūrint iš krikščioniškos perspektyvos. Tai ta šėtoniška puikybė įvairiais laipsniais, įvairiais, sakykime, pavidalais gali būti matoma daugelio netikinčių žmonių gyvenime, jų santykiuose su kitais žmonėmis, su gamta ir taip toliau. Taigi, aiškiai matome, kad galima religiją identifikuoti pagal tam tikrus, tokius, netgi verifikuojamus kriterijus. Ir ten, kur matome, jog žmogui ar žmonėms ar bendruomenėms yra kažkas šventa, galime sakyti, kad vienokia ir kitokia religinė nuostata toje bendruomenėje reiškėsi. Arba vienoks ar kitoks religingumas reiškėsi to žmogaus mąstyme, jo patirtyje. Čia irgi tokia labai įdomi ir labai veiksminga religijos ir tokias priešinga atskirimo strategija. Jeigu žmogui yra kažkas šventa, jeigu žmogui yra bent šis tas šventa, yra didelė tikimybė, kad jis nors menkiausia, nors labai menka prasme yra religingas, net jeigu pats to nesuvokia. Čia irgi labai įdomus dalykas, kad tarp žmonių, kurie save laiko nereligingais, yra religingų, žiūrint objektyviai, žiūrint iš išorės, išoriškai, nes aiškiai matyti, kad to žmogaus gyvenimą kreipia tam tikri tokie šventumo imperatyvai. Ar vienas šventumo imperatyvas, ar keli. Ir matome, kad žmogui, kuriam yra šis tas šventa, religingumas gali būti, pasakytume, diagnozuotas gerąją prasme. Yra, aišku, filosofų, mokslininkų, kurie kalba apie Dievą kaip virusą, kad tai yra kažkoks užkratas, kuris kažkieno užneštas ar žmogaus prigimčiai būdingas nuo seniausių laikų, bet jo nėra reikia atsikratyti. Tai kol žmogui bus šita šventa, tai galima sakyti, religinė nuostata vienai per kitaip reikšys. Net jeigu žmogus išsigins religijos ir manys, kad jis nieko netiki, jis būtent antgamtiniais dalykais dievu arba dievais, bet jeigu jam bus kažkas šventa, galėsime sakyti, kad religingumas vienai per kitaip jo gyvenime, jo patirtyje reiškis. O žmogus, kuriam pakanka savęs paties, kuris yra pasipūtęs, kuris nesuvokia savo ribų ir be abejo tokiam žmogui tikrai nieko nėra šventa, jis negali būti laikomas religingu. Na ir dar toksai simptomas labai svarbus, kad tarp žmonių, kurie laiko save religingais ir laiko save netgi konkrečios religijos išpažinėjais, galima rasti tokių, kuriems nėra nieko šventa arba jie tik tai žodžiais deklaruoja, kad jiems yra kažkas šventa. Tiesiog yra, na, tai yra labai maža dalis tokių žmonių. Tikrai čia dar jau nuošinčias aš tikrai nebandysiu įvertinti. Čia galbūt tik vienas kitas, bet kaip egzempliorius tikrai egzistuoja. Tai tie žmonės, kurie, taip pasakytume, daro religinę karjerą. Na, pavyzdžiui, kunigai, kurie bando daryti karjerą, tarkim, bažnyčioje, ir, na, staiga meta kunigystę dėl to, kad, na, pamato, kad nepavyksta tos karjeros padaryti ir visas tas apsimetimas, na, nueina šunį ant uodegos. Gali būti netgi taip, kad žmogus mano, kad yra tikintis ir jis nuoširdžiai mano, kad neapsimetinėja, bet žiūrint iš išorės matyti, kad jam tikrai nėra nieko šventa arba šventa yra tik tai žodžiai. Tai tada mes galime žiūrėdami išoriškai irgi labai kvestionuoti, ar tai yra religingas žmogus. Kitaip sakant, religingumo deklaravimas toli gražu nėra būtina ir pakankama sąlyga, kad mes tą žmogų galėtume objektyvę prasme laikyti religingu. Tai be abejo yra būtina sąlyga, bet nėra pakankama sąlyga. Reikia dar kitų tokių su vidujybė, su gilesniais prigimties pasireiškimais susijusių patvirtinimų. Žodžiu, pats žmogaus elgesys turi liudyti jo religingumą. Na, kaip yra pasakyta švento Pauliaus, kad tikėjimas be darbų negyvas ir taip pat, kad mes iš vaisių turime pažinti tuos, kurie yra tikri tikintieji nuo tų, kurie yra apsimetėliai. Taigi, apibendrinant tai, ką pasakiau pirmą, matome, kad žmonės, kurie nėra šista šventa, gali būti netiesioginė prasme laikomi religingais, o kai kurie deklaruoja religingumą, bet kurių religingumas reiškiasi tik tai, na, plokščiai, tik tai grinai socialiai, kaip tam tikras ritualinis elgesys, arba kaip bandymas kopti karjeros laiptais, ar įsitvirtinti socialinėje struktūroje, jie nėra religingi tokia gilesnė prasme, net jeigu jie tą religingumą ir deklaruoja. Taigi, šitie pastebėjimai parodo, kad mes galime religiją pabandyti nusakyti, remdamiesi labai skirtingais kriterijais. Mes galime bandyti nusakyti religiją, bandydami analizuoti objektą, į kurį krypsta religinė sąmonė. Dažnai bandoma apibrėžti religiją, kreipiant akcentą į patį religijos objektą, į dievą arba dievus, ir sakoma, kad jeigu nėra dievo ar dievų kaip religinio santykio objekto, tai religijos ten nėra. Tačiau be abejo, toks požiūris irgi turi trūkumų, nes yra religijų, kur nėra aiškiai atpažįstamo, bent jau žiūrint iš jo krikščioniškos tradicijos perspektyvos, būtent dievų. Na, pavyzdžiui, budizmas gali būti įvardijamas ir kaip religija, ir kaip kokia nors, na, dvasinių praktikų sistema, visuma, kaip tam tikra meditacinių praktikų sistema arba filosofinių nuostatų visuma, o klausimas, ar budizmas yra religija ar ne, yra be abejo atviras klausimas. Ir aišku, budizme nėra dievo mums įprasta prasme. Aišku, ten kalbama apie, pavyzdžiui, Mahajanos budizme, Tibeto ir kitų aplinkinių kraštų budizme, toje budizmo versijoje, kuri praktikuojama tose kraštuose, kalbama apie įvairias būtybės, kurios nesuvokiamos kaip sąmonės fenomenai. Laikoma, kad tai yra tam tikros sąmonės iliuzijos, kurias žmogus turi įveikti savo tobulėjimo kelyje. Ir pati tikrovė tikrai negali būti nusakyta kokiais nors Dievui taikomais apibūdinimais. Neturi tų atributų, tų savybių, kurios Dievui priskiriamos mums įprastose religijose. Bet kita vertus negalima sakyti, kad budistams nėra būdingas, pavyzdžiui, šventumo potyris. Budistams tikrai yra daug kas šventa ir pats Budos asmuo, relikvijos, kurios garbinamos labai panašiai kaip ir krikščionybėje ir islame, taip pat parodo, kad kokia nors kita prasme budizmas taip pat yra religija. Taigi matome, kad vien pagal objektą religijos apibrėžti nesiseka. Nors aišku, kad tikrai turime reikalą su religija ten, kur tam tikroje praktikoje figuruoja būtybė tenkinanti Dievo nusakymą. Ten, kur reiškiasi Dievas arba Dieva, arba kalbama, arba mastoma apie Dievą arba Dievus, arba meldžiamasi Dievui ar Dievams. Pavyzdžiui, versdami Bibliją į įvairias kalbas, mes matome, kad tų vietinių kalbų žodinė tikrai esama žodžių, kurie vienaip ar kitaip atitinka tuos ir lotiniškus, ir graikiškus, ir moderniųjų vakarų kalbų žodžius, kurie reiškia Dievą. Net jeigu tie semantiniai spektrai ne visiškai persidengia, bet vis tiek gana stipriai koreliuoja. Tai gali būti tai, kas įvardijama kaip Dievas reikštis, kaip kažkokia jėga, kaip šventybės kažkoks žydinys, ten, kur ta šventybė koncentruojasi, arba dar kaip kažkas, bet akivaizdu, kad tikrai ta savoka koreliuoja su mums įprastų kalbų žinoma Dievo savoka. Na, kokia nors polinezietiška Dievo nusakymas atuo, kuris gali reikšti ne tik Dievą, bet ir tam tikros šventos energijos koncentracija, šventumo kažkokia koncentracija tam tikroje vietoje, aiškiai koreliuoja su tokiom mums įprastesnių kalbų savokom, kaip Dievas, Deus, Teos, ten ir panašiai. Aišku, kad semantiškai tie spektrai ne visiškai yra identiški, bet jie aiškiai persidengia. Iš to galime daryti išvadą, kad skirtingose religinėse patirtyse, skirtingų tautų religinėse patirtyse egzistuoja tie garbinimo objektai, religinio santykio objektai, tie, į kuriuos krypsta mūsų religinis intencionalumas, mūsų religinė sąmonė, kad tie objektai turi dieviškumo požymį. Galime juos įvardyti kaip kažką, kas daugiau ar mažiau atitinka mums įprasta dieviškumo ir Dievo sąvoka. Bet, kaip jau sakiau, yra religijų, tarp jų ir viena pasaulinė religija, tai būtent budizmas, kur nėra tos tokios autentiškos tikros, nėra tikro Dievo, nors egzistuoja įvairios tokios būtybės, kurios dažnai vardėmos kaip dievai, bet iš esmės jų prigimtis yra iliuzinė, tai yra tam tikros sąmonės projekcijos ir tos arba geros, arba baisos būtybės, jos įveikiamos kaip tam tikri iliuziniai vaizdiniai, einant prie nušvitimo. Taigi budizme nėra tokio esencialistinio Dievo, koks yra pripažįstamas klasikinėse vakarų pasaulio religijose, tada abraomiškose trijose religijose. Ir būtent taip ir religijos filosofai Dievą suvokia, kad jeigu Dievas nesuvokiamas klasikinė prasme, kaip kažkas tikra kaip pamatas, tada mes kalbame apie kažkokį iliuzinį Dievą, tai tuščias žodis, tuščias kevalas. Religiją galima pabandyti apibrėžti remiantis žmonių elgesiu. Toks, sakytume, bandymas behavioristiškai apibrėžti religiją, nes psichologijos moksle atsirado tokia kryptis, behaviorizmas, kuri bandė psichologinius įvairius fenomenus aprašyti moksliškai. Jie manė, kad negalima kreipti dėmesio į visokius mentalistinius aprašymus, tokius aprašymus, kurie kreiptų dėmesį į tai, kaip žmogui kas nors atrodo iš vidaus, kaip jis jaučiasi, ką jis masto arba mano, bet reikia stebėti eksperimento objektų elgesį. Būtent žmonės, kurie galbūt turi kažkokias psichologinės būsenas, jie turi demonstruoti tam tikrą elgesį ir pagal tą elgesį galima aprašyti jų psichologiją. O iš vidaus mentalistiškai aprašinėti nedėra, nes tos patirtys nėra intersubjektyvios, mums negalima įlysti į jų kailį ir to patirti iš vidaus autentiškai ir dėl to toksai aprašymas yra nemokslinis. Tai dėl to reikia tirti tik tai pagal elgesį, pagal tą stimulo ir reakcijos schemą. Ir tada panašiu būdu galima tirti ir religiją, ar bandyti apibrėžti religiją. Tada religija gali būti tiriama tik tada, kai ji reiškiasi, na, kaip socialinis reiškinys. Aišku, kad tirti žmogų tokiu būdu yra labai sunku, nes žmogus gali turėti kokias nors religinės nuostatas, bet mes neturime prieigos prie tų nuostatų. Ir tada jo religingumą galime įvertinti pagal tai, kaip jis elgesi, kaip jis bendrauja su kitais žmonėmis, kaip jis elgesi aplinkoje, pavyzdžiui, kaip jis elgesi su gamta ir taip toliau. Tačiau reikia tirti religinį elgesį. Karališkas būdas tirti įvairius religinius ritualus, įvairius kulto dalykus. Ir mes aiškiai galime pažinti pagal tam tikrus elgesio modelius, ar tas elgesys yra religinis ar koks nors kitoks. Nes religiniam elgesiu, kuris yra kultinis elgesys, būdinga tai, kad daugelis veiksmų, kurie tame kulte daromi, atliekami, yra racionaliai nepaaiškinami. Žodžiu, žmogus tokių veiksmų netliktų, jeigu vadovautųsi tik tai kasdienių poreikių tenkinimo motyvais. Taip sakant, jeigu nebūtų religingas, o išlaikytų tą patį protą, tai jis kasdienius veiksmus atliktų kitaip ir gerokai paprasčiau. Ir jeigu kažką daro neįprastai, taip žiūrint iš išorės, ir nesivadovauja kasdieniais motyvais, ir atlieka tuos veiksmus neva neracionaliai, arba kažkaip neįprastai ir keistai, tai tada didelė tikimybė, kad atlieka religinius ritualus. Na, pavyzdžiui, europiečiai tyrinėdami egzotinių kraštų religijas gali religijos buvimo faktą identifikuoti pagal va štai tokio tipo elgesį. Mums visiškai nesvarbu suvokti konkrečių kulto detalių, ką tas kultas reiškia, bet mums pakanka identifikuoti, kad elgesys yra neįprastas, kad jis yra nekasdienis. Ir darant prielaidą, kad patys žmonės nėra išprotėję, kad jie yra sveiko proto, racionalūs agentai. Ir jeigu kažką daro neįprastų būdų, tai didelė tikimybė, kad tas elgesys yra religinis. Bet aišku, nėra garantijos, galime mes ir suklysti. Na, pavyzdžiui, archeologai, kurie tiria įvairius religinius kontekstus, dažnai suka galvą, ar vienas ar kitas artefaktas, ar turėjo religinę funkciją. Na, pavyzdžiui, statulėlė. Ar ta statulėlė yra dievo ar deivės statulėlė, ar šiaip tiesiog mirtingo žmogaus, ten vyro ar moters statulėlė. Ir kokie nors įrankiai, kurie atkasami archeologinių kasinėjimų metu, ar jie buvo naudojami tiesiog atliekant kasdienius veiksmus, ar jie turėjo religinę funkciją. Pavyzdžiui, kirvis. Ar jis buvo naudojamas religinėme rituale, ar tiesiog buvo vartojamas tiesiog medžiams kirsti. Ir archeologija turi įvairių metodikų, įvairių būdų parodyti, kad kiekvienas ar kitas artefaktas turėjo religinę paskirtį, kad jis nėra įprastas artefaktas. Be abejo, mes irgi galime klysti ir vienas archeologas gali sakyti, kad tas statulėlė tai yra deivės statulėlė, o kitas gali pasakyti, kad tai yra žmogaus statulėlė ir vienas ar kitas turės argumentų savo požiūriui apginti. Taigi, bandome religiją apibrėžti, remiantis elgesio modeliais, remiantis tam tikrais to elgesio požymiais, kurie yra netipiniai, kurie nepaaiškinami kasdieniškai ir darant prielaidą, kad žmonės yra racionalūs agentai, o elgesi kažkaip neįprastai, tai tada matyti jų atliekamas ritualas turi religinę paskirtį. Na ir kitas, dar vienas būdas nusakyti religiją, tai yra be abejo susijęs su vidinių nuostatų analizė. kuo turi pasižymėti žmogaus vidulybė, jo dvasinės įvairios nuostatos, kad tos nuostatos būtų pripažintos kaip religinės. Ir čia aš apie tai jau truputį ir kalbėjau, kad tam tikri nusiteikimai, kurie būdingi religingam žmogui, yra nebūdingi tam, kuris yra nereligingas. Čia be abejo mes tada save pačius galime įvertinti kaip religingus arba nereligingus. Kalbėti apie kitą jau yra sunku, nes mes turime vertinti jo elgesį, kalbą, jo veiksmus ir gerokai sunkiau kalbėti apie kitą ir nustatyti, ar kitas yra religingas. Bet bent jau save pačius mes galime identifikuoti kaip religingus arba nereligingus. Ir aišku, religijos tyrinėtams labai įdomu, kokie čia tie požymiai turi būti. Na ir yra pripažįstama, kad žmogus tam tikrų metų arba visą laiką patiria dalykus, kurie jį tarsi išmuša iš vėžių, kurie praturtina jo dvasinę patirtį, galbūt net ir sukelia jam tam tikrą pasimetimą. Na, pavyzdžiui, Rudolfas Oto savo klasikinėme veikale, kuriame kaip tik ir pagrindė savo šventybės sampratą, kalba, kad žmogus patiria tokius ambivalentiškus, sunkiai suderinamus jausmus. Jisai jaučiasi prieš tą šventybę, prieš Dievą, prieš transcendenciją, viena vertus kaip baimingas subjektas, jaučiasi kažin kokios gerokai viršijančios realybės akivaizdo, kaip menkas padaras ir jaučia baimę. Ir kita vertus, jaučia tokį dvasinį džiugesį. Ir tai yra, na, neįprastai suderinama viename jausme. Tas jausmas yra kompleksinis. Ir tokių jausmų mes nepatiriame kasdienybė. Mes arba džiaugiamės, arba bijame ir tie jausmai eina po vieną. Ir jie labai retai kada įgyja subtilesnių niuansų. O čia mes jaučiame ir baimę, ir džiaugsmą, ir tokį, sakytume, net ir estetinį pasigėrėjimą tuo objektu, kurio net ir nematome, net jūslėmis net nepatiriame, bet mes jaučiame, kad dieviškumas yra kažkas gražu, kas yra tas grožio šaltinis ir taip toliau. Ir visi šitie ambivalentiški jausmai dera vienoje vietoje, viename kontekste, viename jausme. Ir tai yra indikacija, kad šitas jausmas yra kažkoks neįprastas, netipinis. Kad tai nėra kažkoks profaniškas, banalus jausmas. Taigi, Rudolfas Oto ir kiti tyrinėtojai, kurie sekė šitą metodiką, na, pabandė parodyti, kokia yra tų jausmų skalė. Ir aišku, mes ir pačiame šventame rašte matome, kad kalbame vieną vertus apie Dievą kaip apie meilę, kitą vertus kalbame apie tai, kad Dievo baimė yra išminties pradžia. Tai žmogus nepradės būti ar tapti išmintingas, kol jo neplankys Dievo baimė, kol jis bus arogantiškas pasaulio ir tikrovės akivaizdoje, kol jis nepatirs to tokio baimingo drebulio, apie kurį Sorenas Kierkegoras, danų filosofas, kalbėjo. Taigi viena vertus ir baimė, ir meilė, ir šventybė suvokiama ir kaip kelianti drebulį, kaip tremendum ir kaip fascinant. Tai, kas sukelia nuostabą, pasigėrėjimą. Ir matome, kad Dievas mus vilioja, jis mus traukia fascinuodamas. Ir kita vertus, mes į jį žiūrime kaip į kažkas, kas mus gerokai viršyje ir žiūrime baimingai. Reiškia tokia ir stuma, ir trauka tuo pat metu. Tai yra indikacija, kad patiriame neįprastą jausmą ir ta mūsų vidinė būsena signalizuoja, kad čia turime reikalą su šventybės pasireiškimu. Ir kitas filosofas, religinis filosofas Williamas Jamesas dar kalbėjo, taip labai panašiai kaip Rudolfas Oto, bet truputį iš kitos perspektyvos, kad kai mes patiriame panašius jausmus, tai mes jų negalime kontroliuoti. Ta dievybė tarsi ateina ir nueina. Jis ateina tada, kada pati nori ir mus palieka tada, kada nori. Negalime šito jausmo, šitos būsenos prisišaukti tada, kada mes norime. Reiškia, negalime manipuliuoti. Ir kartu tas būsenų pasyvumas, tai kad mes nesame tie, kurie tas būsenas iššaukėme, o tik tai galime priimti, parodo, kad čia turime reikalą su rimtais dalykais. Ir nėra taip, kad išgeriu ten amfetamino ar kito kokio narkotiko tabletę ir šitą jausmą patiriu. Jokiais farmakologiniais būdais ar kitokiais manipuliatyviais būdais šitų būsenų negalima simuliuoti, negalima savo susikurti, o turi būti taip patiriama pasyvė. Tiesiog mes nežinome, kada ta būsena aplankys ir kada mus paliks. Ir žmogus, kai jaučia dievybės priartėjimą, jisai jaučiasi net visiškai perkeistas. Jie aplanko visiškai kitą patirtis ir jaučiasi tokia pilnatviškesnė būtybė, turtingesnė būtybė. O kai palieka, tai jaučia tą skirtumą. Gali pulti į depresiją, jaučiasi taip išsunktas kaip lūkštas. Reiškia, kažkas praėjo pro šoną ir tu negali to sulaikyti. Tai va tas pasyvumas religinės patirties, apie kurią kalba Viljamas Džeimsas savo veikale religinės patirties formų įvairovė. Jis yra tikrai labai svarbus pastebėjimas. Taigi matome, kad galime bandyti religiją apibrėžti ir analizuodami vidinės būsenas. Taigi ir pagal objektą, ir pagal subjektą, o tas subjektas, reiškia tikintysis, gali būti tyriamas jo vidinių būsenų požiūrių ir jo tokio išorinio elgesio su kitais žmonėmis ar su gamta irgi perspektyvoje. Ir per išorinį elgesį, ir per vidinės nuostatas. Na ir aišku, tų apibrėžčių tikrai yra labai daug ir jos vienaip ar kitaip yra susijusios su šitom trim perspektyvom. Objekto perspektyva, subjekto perspektyva ir kuri vėlgi skyla į religinio subjekto elgseną ir religinio subjekto vidinės būsenas. Ir aišku, galima kalbėti dar apie tą būtent šventybės sąvoką, matyti jau čia kitoje paskaitoje mes apie tai daugiau pakalbėsime. Dažnai šventybės sąvoka, bent jau religijotyrininkų, yra pasitelkiama kaip gana efektyvi, gana tokia stipri, konceptualiai stipri sąvoka, kuri gerai pagauna religijos esmę. Ir aišku, mes galime bandyti šventumą nusakyti kokiom nors kitom kasdieniam sąvokom, bet vėlgi negalime šventumo apibrėžti. Tai reiškia, mes bandome apibrėžti religiją, matome, kad šventumas labai gerai tinka, bet savo ruoštų šventumo vėlgi negalime apibrėžti. Nes arba tu jį patiri, arba tu jo nepatiri, o negali to racionaliai įprastom kasdieniam sąvokom nusakyti. Čia ir kitos tokios pamatinės sąvokos, kaip gėris, grožis, irgi sunkiai yra nusakomas arba iš viso neįmanoma nusakyti. Nes jeigu mes pateikėme vieną ar kitą grožį arba gėrio apibrėžį, tai galime paklausti, ar tai išties gerai, ar tai išties gražu. Ir tai, kad mes bandome tą sąvoką analizuoti savo intuicijų būdu, rodo, kad mes numanome, kad turime jau šansą tą gėrio arba grožio intuiciją ir tą sąvoką jau analizuojame šitos intuicijos pagalba. Tai rodo, kad yra uždaras ratas, ydingas ratas ir kad ne tik neįmanoma, bet galbūt ir beprasmiška bandyti apibrėžti. Taigi šventybė šiuo metu religijotyroje egzistuoja kaip šventybės sąvoka, kaip viena tokių stipresnių aiškinamųjų sąvokų. Bet savo ruoštų šventybė, šventumas taip pat suvokiamas tik to, kuriam yra kažkas šventa. Ir čia jau negalima kažkokiam radikaliam profanui, kažkokiam mėsos gabalui ar molio gabalui įkvėpti šitą supratimą. Tiesiog arba duota, arba neduota ir čia jau nieko negali padaryti. Tai šią paskaitą kaip tik šitą mintimį ir baigsiu, o dar per kitą paskaitą mes pabandysime panalizuoti religijos santykį su kitom dvasinės veiklos sritim, su mokslu, su menais ir eisime jau į konkretesnius dalykus.